Isaia toko faharoambitelopolo. Fahatongavan'i Kristy ilay mpanjaka fahamarinana. Indro fa araka ny fahamarinana no hanjakan'ny mpanjaka ary ny lehibe hanapaka araka ny rariny. Ary izy lehilahy ho fierena amin'ny rivotra sy ho fialofana amin'ny ranonorambaratra, ho rano velona ao amin'ny tany karakaina izy ho alibatilampy lehibe amin'ny tany mahaana. Ary tsy hikipy ny masiny izay mahita ary ny sofiny izay mandre dia hiaino, ny fony izay maimaika hahazo fahalalana ary ny lelany izay mikodedidedy hahay miteny mahitsy. Ny adala tsy holazaina intsony hoe mitoetra andriana ary ny mpifetsy tsy holazaina hoe mahafoy be, fa ny adala mbola miteny fahadalana ihany ary ny fony mamorokeloka mba hanaovany fihatsarambelatsihy sy hitenenany hevidisony amin'i Jehova ary hanaovany izay tsy hahazony nona hanina sy izay tsy hahazony mangetaheta rano hosotroina. Ary ratsy ny havetsen'ny mpifetsy, mamorotsain-dratsy izy hanimbany ny ory amin'ny teny langa na dia miteny manandrariny aza ny malahelo, fa ny mitoetra n'andriana kosa dia mamorotsaina araka izay mahamendrika andriana ary izay mahamendrika andriana no ifikirany. Mitsangana ary vehivavy miadana ka mandrenesa ny feoko, ry zazavavy matokotoko foana mihaino ny teniko. Raha afaka heritaona mahery dia ho raiky tahotra ianareo ry vehivavy matokotoko foana, fa hanjahatra ny taom-piotazam-boaloboka ary tsy hisy ny fanangonam-boankazo. Mangovita ry vehivavy miadana, mangororoa ry vehivavy matokotoko foana, endao ny akanjonareo ka mitanjaha ary misikina lamba fisaonana. Mitehatratra izy fa malahelo ny sahana hafinaritra sy ny voaloboka vokatra. Ho rakitry ny tsilo sy ny hery ny tanin'ny oloko, eny na dia ny ao amin'ny trano mahafaly rehetra ao an-tanàna ravoravo aza. Fa ho foana ny lapan'ny mpanjaka hitsahatra ny fiorikioriky ny tanàna, ofela sy ny tilikamo fitazanana ho tonga namany zoy ho mandrakizay dia fikarenjeny borikidi sy fiandrasana ny andianondry amanosy mandra-pandazaka ny fanahy avy amin'ny avo ho amintsika, ka ny efitra ho tonga sahamahavokatra ary ny sahamahavokatra ho everina ho ala. Ary toetrany anefitra ny rariny ary ny fahamarinana honina ao amin'ny sahamahavokatra, ny asan'ny fahamarinana ho fiadanana ary ny vokatry ny fahamarinana dia ho fiadanana sy fatokiana mandrakizay. Ary ny oloko hitoetra ao amin'ny fonenana mandry fe izay sy ao amin'ny fitoerana mahatoky ary eo amin'ny fialatsasatra feno fiadanam-po. Nefa hilatsaka ny avandra rehefa haripaka ny ala ary halamaka dia halamaka ny tanàna. Sambatra izay mamafy eny amoron'ny rano rehetra sady mampiriaria ny omby sy ny boriky.